sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Oui, mbola muna, sango ya mokili ya lelo, ngonga ya zumina, mibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Wuto Washington, Edi Isango. Firme koya koya a sungibiso na oyetali nzela na singa pe Fatuma Limasiskala la azali na mopanti na ye Marius Mungande akosunga biso na sango na sango ya mokili ya lelo. Rumba ya Congo indimami na UNESCO bomemengo ton kita ya mokili. Etats-Unis epesi etumbu na bana ba ekolo de Congo Democratique mwambe mpona mombongo ya banyama babatela maka pe nzete epekisama. Mokambi ya société civile ya environnement Patrick Bourgeois Bakwa. Nini lekaki na lweba na Fizi na Sud Kivu epai wapi bavandi babomaki ofisier moko ya mampinga maekolo Congo Democratica eyano awa
ba force négative ou bango parmi ou ba gobe na biso ango mino eye e boma e gorge bango na na mama chef kwa na mambeli e gorge
ba ba onje ba ike ba sangisa makipe ba zali ko pesa biyano ya kobatela zamba tokolanda yango na sango ya mokili ya lelo pe
ileka ko sensibiliser ba communauté bona litomba ya zamba pe litomba ya nzete na mito tabukuna
yambo na kokota na bozindo na yango tolanda sango na bukuse na Marius Mohunga.
Le 15 décembre na ngonga ya mini mbula matali ya ekolo Congo Démocratique ekosakola suka ya épidémie ya Ebola ya mbala zomi na misato soki ata mokoni mokote amonani na bokoni boye elobi molobeli ya division provinciale ya santé ya mboka Butembo na Nord Kivu. Bosengeli koyeba ete bokono boye mpona mbala ya zomi na misato mobimaka lisusu osanza ya zomi moleki na zone de santé ya Beni bato zomi na moko bamonaki na kozwa yango kino sika na kati na bango mwambe bakufi na yango pe misato babiki. Mpona baminganga atako bato bakufi ntina bokono bwambala eye ebomi bato koleka te mpe epanzani na bituka bisusu te ezali po bato bayike bazwaki mangwele ya komibatela na bokono bwa Ebola. Mbula matari ya ekolo Congo Démocratique asakoli mpona mbala ya minei to 4e vague ya bokono ya COVID-19 na ekolo Congo Démocratique. Kolana liyebisi liya Jean-Jacques Mbungani, ministre ya santé ya RDC, mikolomiye batokoleka 638 basi bazwi bokono bwa COVID-19 na RDC, pe na kati na bango 557 kaka na Ngumba Kinshasa. Abakisi ete, kolanda ba resulta ya ba tese ye salemi, emonani ete variant ya sika ya COVID-19 na kombo ya Omicron, esi ekomi kotambola na ekolo Congo Démocratique. Bokoti bwa variant eye, esangani lisusu na grippe makasi ezali kozwa bato na Ngumba Kinshasa, pe bobeli na yango ezali lolenge lioko na COVID-19. Pe asengi na bayimboka komitalisa nzoto na baminganga pe koluka kozwa mangwele pona komibatela. Bosengeli koyeba ete variant ya sika e na kombo ya Omicron ebimaka na Afrique du Sud ezali kopanzana na lombango penza koleka variant Delta. Kasi pasi na yango ezali mwa muke na se koleka Delta elobi Organisation Mondiale ya Santé. Bato motoba ekolo Congo Démocratique bazwi etumbu ya koboye la bango ba visa na département d'état ya États-Unis pona misala basalaka ya koteka banyama ya zamba pe banzete ya talo. Bato baye bakomo na bango yebanite kasi bafundami kotekaka na motango ebele ba mino ya banzoko ba ekai ya pangolin maseke ya barinoceros pe banyama basusu baike baye babatela maka lokola chimpanzé pe ba bonobo pona kokende koteka yango mingi mingi na mboka Asie pe na Moyen-Orient. Batomi bale babomami na territoire ya Fizi na province ya Sud Kivu na basimba minduki bayebani na ino tekino sika. Bato baye babomami bayebani kozala bongo ba sentinelle ya coopérative yoko ya mabanga ya talo. Bobomami boye bosalemi obutu mwa lobi kolanda lelo na kati ya cité minière ya mboka Masisi elobi société civile ya mboka eye. Bosengeli koyeba ete na territoire ya Fizi bisika ba mine zali, basimba minduki bazali pe ebele. Na sanza muleki, basimba minduki babomaki ingénieur moko ya coopérative mosusu ya mine e bakisi société civile ya mboka iye. Kaka na Nord Kivu, banzoto ya batomi bale bimonani na mboka lueba kulanda société civile ya Sud Kivu. Ezali banzoto ya bato baye bamo bomaka na mokoloma le 7 décembre muleki e pa yuap batomi tano ba bomamaki na basimba minduki ya Lingomba na kombo ya Gumino na mboka Tubondo na Esiba na lokalite ya Lueba. Bobo mami boye, bopesi lisusu kanda makasi na bavandi ya bamboka eye, oye batambola kipo na kulakisa kanda na bango, pe ba bomaki na mabanga yoko ofisye ya ba IFRDC. Mbula matari ya ekolo Congo Démocratique na ba ONG misusu lokola Bureau Conjoint des Nations Unies pour les Droits de l'Homme, ba telemeli bobo mi boye, pe ba laki ko sala ba enketi po na koye ba baibasali yango. Sima abokoti ya baima mpinga ya ekolo Uganda pona kubundisa pembeni ya baifardese ba dongolo miso ya ADF, bai polisi ya ekolo Rwanda balobi ete bazali na posa ya kusangana pe na bai polisi ya ekolo Congo Démocratique na mboka Goma na RDC pona kusala musala elongo na kubundisa basimba minduki ba dongolo miso pe bato mosusu ya mobulu ya ndenge na ndenge bai bazali kuzangisa kimia na ba population ya bikolo biemi bale. Ezali maloba General Dan Munyunza, inspecteur général ya polisi ya ekolo Rwanda, apesaki na masolo ya misala ya mikolo misato e azwaki omboka Kigali na mokokani waye General Dieudonné Amouli, commissaire général ya police nationale ya RDC. Na maloba azwaki, General Dieudonné Amouli abakisi ete bitumba biye bya kobundisa badongolo miso ekolo moko te ekoki kolonga yango ye moko. Esengeli pona yango kosangisa makanisi mpe mayele na bikolo bisusu.
Mosali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington epesa melebino na Edi Isango matondo mingi na Marius Munga po na sango eye. Rumba ya Congo ekomisami lelo na nkasa ya bomengo ya mokili UNESCO misala mia ONU po na maimatali kelasi pe culture pe matea esakoli yango lelo elobi Rumba ya Congo ezali kolakisa bomoto ya bana ba Congo. President Félix Tshisekedi na ngambo na ye alobi na kolanda oyo komami na compte Twitter ya présidence a été ezali esengo komona mokili kondima mbano ya mindule mia ngambo mibale ya Congo, Congo Kinshasa na Congo Brazzaville. Lokito ya minduki ya minene le yokisa makili susu lelo bisika mampinga maekolo Uganda mazali kubundisa ba ADF na monile ya ekolo Congo Démocratique mingi mingi na Beni. Le 30 novembre UPDF ya Uganda ebetaki masasi maye na bisika ba ADF bazalaka kasi mampinga ma Uganda tope maye maekolo Congo Démocratique nanu balobi elokote po na lokito ya lelo. Kule kabato tukumisato na mibale ba kufi na Haiti na bopeli moto ya motu kamo mimaka karburant. Kule kabato ba susu tukumineyi ba zoki ba lingaki ba iba karburant. Bana mwambe ya ekolo Congo Démocratique ba pesa mi etumbu ya kopekisa ma visa na États-Unis pona mombongo ya banyama babate la maka pe na nzete epekisa ma. Mosali na bino Edi Isango abengaki mokambi ya société civile ya conservation ya nature Patrick Bourgeois Bakwa.
Décision États-Unis a joué na tina ya makambo etali faune na flore sauvage na biso eza décision moko ya malamu puisque ezali na tina ya kopekisa commerce commerce ya ba espèce ya banyama na biso ata banyama ya talo oyo bazali babengaka bango na lokota ya français totalement protégé baza banyama oyo mpenza baza ba espèce phare na biso awa tomoni ke bandeko ebele baza lokola ba congolais comme mpe na bandeko mosusu ya bamboka mosusu eza complicité za makasi ba za kusala te musala wana eza kokendo bele liboso musala ya mabe wana ya kotekisa biloko oyo ezali ya motu ya mpona mboka na biso tomoni te décision wana États-Unis azwi lokola bazwi yango lolenge wana ezali malamu mingi biso toza koankourage yango tozali kosoutenir yango mpo te makambo ekende liboso makambo ebongwama na kati ya bazamba na biso na batina ya banyama na biso
ndenge nini biloko wana nyonso na banyama wana ebimaka sécurité ezalaka makasi na bafrontière kasi balobaka congo ezalaka passoire
ezali simple biloko wana ebimaka na complicité ya bandeko na biso awa esalamaka ezali eloko moko ezali babongisa yango malamu na bandeko mosusu oyo baza na asie na bandeko na biso mosusu bazali awa ndeko na koyebiso te eza na bato ebele oyoyo batongi bandako bavandisi makambo malamu na mboko oyo na ntina ya mosala ya koteka banyama koteka bapointe d'ivoire oyo babengi bapointe d'ivoire badefense ya baelefant wana eza systeme monene vandi eza bareseau vandi yango esali te meme na niveau ya bafrontière bacomplice bazali wana ezoleka malamu mingi ezotambola malamu mingi nakanisi te lokola mikano ya boekomi kozwama lokola courage ya boekomi kozwama lokola mpiko ya boekomi kozwama peut-être makambo ebele ekoki kobongwama
eza mbala liboso te États-Unis ezwa basanction boye sanza eleki bakangaki bato mosusu na biloko wana yokanisi basanction ya boye nde yango nde ekosukisa yango
tolobi tete ekosukisa yango ma ezali deja ndenge balobaka na lopoto signale eza signale ezali elembo moko ya motuya eza deja elembo moko ya motuya elingi kolakisa te bayi mboka lokola bandeko mpe ya communauté internationale bazosepela te na oyo ezosalama ezali deja eloko moko ezomema biso vers un début de solution donc ekoki kopermetre lobi makambo ebongwama
na ba au plateau ya Sud Kivu mingi penza na lweba na Fizi matata mangindi kati na bavandi officier moko ya ba FRDC mpinga maikolo Congo demokratika aboma makina kanda ya boko na ba kabila to benga ki pona ya pona mituna mukambi ya nouvelle dynamique ya société civile ya baraka Fizi Lusamba Wanumbe
problème au bandi lokola bandeko na biso na tubondo na mboka ya tubondo mboka eza likolo ya mboka ya lweba bakeye na bango bilanga ntango azali bilanga baforce négative oyo bagroupe armé oyo bazobengela biso ya ngomino eye eboma egorge bango na mamachete kwa na mambeli egorge bango bato mine bakufi sur place bamibale batimaka neti bamonakalaki lelo alors ntango bato bakeye kuluka bato oke bato bakufa ntango bayekuna kuta vraiment bato bakufa quatre bakufa sur place baegorge bango na mambeli na mamache
ezalaki mokolo nini
c'était la mi 16 au 7 ntango bakeyi pardi bakoti bato bakufa baramele bakore na bango baebende na bango ntango baempere yango omoni bakolere bato baza na kolere bango mini oyo banyamulenge baboma bato babibo babema babandeko na biso babarikade ela babalabala ndenge wana yo ozomona soki bato baza na kolere mokolo suivant ambulance ya de santé de Fizi eyokende ouvira bamona kasi yango na motuka wana bamoni un major munyamulenge nde ozoka nde bazwye babomi bazozwi vange lokola bango mingi bandeko yake ya major baboma bandeko na bango kuna
kasi toyoki te major wana bakundaki ye mokolo mwa eyenga sikoyo makambo eza ndenge nini
deux jours trois jours après délégation ya FRDC ebima nano likulu na province na bukavu eya na lweba mpona bankete kwa ntango bakomi wana bakoki na bana mboka batoleli na bachef de localité na bachef de groupement bakei kotesi wa bango basimitiare kwa bati otesa bango basimitiare wana babuma bato baexplike bango ndenge ezalaki ndenge ntango neti nalobaka awa ntango bakei zamba bato babumaki babuma bakokuna baegorge bango na bamachete na bambeli baye na simitiare bamoni nde wange bazosolwa na bato bazopesa conseil oyo azaloki FRDC bamobaka motu wana justice ezali tutula ndenge bamokonzi bakokoloba wa bana mboka wana ntango ba FRDC ba kunzibaye ba trouwa na bango nde ba ebisi bango nde makambo lekaki nzamba ba buma ba tokontiri yango nyonso wana na ba circonstance ba zwi oyo komanda bango FRDC oyo major na ba circonstance ndenge ba bomaye
sikoyo nini esalami po te ba communauté to pe kabila bavanda na kimia na boyokani kati na bango est ce que bobangi ezali po bato bazali na bobangi ete bitumba ezonga lisusu
bitumba ao na o plateau ya Fizi na Uvira bitumba ezozala mikolo nyonso bato bazobunda zitango pa autorité donc bato bazobanga bato zobanga mpona bitumba ezala à répétition, dans la zone bunda, la groupe armé, la zone bunda, la groupe armé, contre FRDC, FRDC, groupe armé. Mais l'autorité, bango, bazali wana, bazo sala makasi na fosa FRDC, ko bunda, pour la kinya izonga. Mais au moment où tu as la zone à conflit, na conflit, dans les conflits intercommunautaires, les a conflits makasi, mais tu as arme moko, le dialogue. Il faut que va comprendre que, communauté na ba fulero na ba bende na ba nyamilenge na ba yindi communauté atambo kote ekotilika communauté mususu tuzo na etere to vanda se to dialogue to apprecie ba diferan na biso vanda nde me le grand problème c'est que tango ba tuazo sifo na tuzo ba tuazo sifere te ba communauté na ba sifere te il faut ba tuba banda kuyo ba ke biso to sali o pardonne biso la situation au pardonner du temps d'être un dialogue sincère. Donc tu vas dire ma position à Bango, on a des problèmes, mais l'arme la plus puissante, il faut amener les communautés à dialoguer. En Angela, on a toujours des la communauté internationale, et si on a dit ce qu'on a vraiment tout un dialogue sincère dans la communauté.
Ndenge nini ko bate la Zamba ya bassin ya Congo, ba onje nziki emekaki kopesa yano yango na kotalaka projet Bengami Red plus Mai Ndombe pepo na koluka kopesa maboko pe kobatela ba nkolomboka mingi na Natalie Sekabuhoro.
Webinato le kindo na nzela ya singa yango etalisi bongo projet Red plus ya Mai Ndombe pona kotia penza moboko na oyo etali lolenge nini ba investissement ya secteur privé mpe ya ba marché volontaire ya carbone ezali kosala kati na misala ya kobatela eteni ya basin ya Congo ezali mpe pona kobundisa bobebi ya climat po kobate la biodiversité na kopesa kama koki na ba communauté ya nzinga nzinga mpe autochtone na ba système ya production na bango mpe na ndenge babika mikolo miso. Professeur Jean-Robert Bwangoy, administrateur gérant topé mokambi ya Era Congo, atalisi esengo na ye na misalemi na cadre ya projet Mai Ndombe Red Plus de Wildlife Walk Carbon LLC esengo ewuti na mbuma ba peme misala ya mikie mpe kamwa minene misali mpe na monetizasyon ya kredit carbone pou na bankolo mboka to ba pepe autochtone mpe communauté locale, gouvernement central, pays provincial, Yama Ndombe et Lobiye.
Cet objectif-là.
Objectif Nabiso et Kokisami Penza Pambate, Tosali Mosala Yamonene Oyo et Teki Koleka, Crédit Carbone à Mokil Mobimba. Na 2011, Tosala qui 2,5 millions yabatonnes. Na 2016, Toprodiza qui 10 millions yabatonnes. Pour Naba Inventaire, ya 2013 et Tina 2016, Peka Sisikawa, Tozui, Mwa Bakokoso, pour Nako Ekule, Tokosi Saba Crédit Carbone. Pambate ba wenze ezalite na mikolo mwalelo ba wenze ezali ko lakisa ba sine ya bonne existence toteka kibongo ba inventaire ya 2011 o etikala ka pe biso era Congo toza kokoba na kosala mosala elongo na mbulamantari pe partenaire na ye Wildlife Works Carbon na cadre ya production ya crédit carbone.
Projet Era Congo nantina ya kobatela ekosisteme abateli mpe lisusu ba site sacré ya ba peuple autochtone pygmé.
Ebeka kosensibiliser ba communauté mpona litomba ya zamba pe litomba ya nzete yango tofandi kuna.
Na mosala oyo Era azali kosala na mabeli na ngai azali kosepela na mosala yango mingi mpamba te Jeza ezali lisungi moko munene na ekolo ya biso ya kongo. Nazali koyebisa na baimboka Bala na musala wana ya kubatela ikita abiso ya ekolo bazamba.
Baima indombe mpe batua, bandimisa miete makambu malamu masale mpuna bango na lisungi ya projet de vente de crédit carbone era Congo lokola botongi biteyelo, bamapitalo pe bongo na bongo.
Bazo initiative ya kufuta abiso. Il y a tout la biso la construction pour toujours moyen pour bique. C'est toujours bique la sika, surtout dans l'école primaire où il y a gratuité des alliés, même secondaire. Moi, le bique, on a vu sur les alliés, la prime, où il y a projet, et la Congo, et puis ça va bien. Surtout la condition de commis remis, surtout l'infrastructure, les matériels didactiques, et avec moi, prime, on a vu sur la biso que tout ça, nous sommes là.
Sungi les alliés, les qui n'ont pas eu mon assoupe à Bella qui maladie ma casse. T'as ma belle maladie, bon, on a vu ça, il s'est exalté. Ma pessa qui vit sous le canard.
Era Congo ezali initiative ya projet Red Plus Maindombe de Wildlife Works. Nathalie Sekabouro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matin de mingi, Nathalie Sekabouro. Docteur Jean-Jacques Muyembe mukambi ya INRB Institut ya Recherche Nationale ya Biomédical mpe mukambi ya Bitumba na makono mingi lokola COVID pe Ebola na Ecole Congo Démocratique nde mubengami na biso ya na linaka na biso na bozindo na minu ya lelo ba konzi ba bokolongo no ba kosakula suka ya bokono ya bokono bwa Ebola ya mbala zomi na moko soki moto mosusu azwamite na bokono boye na monile ya Ecole Congo Démocratique. Marius Munga ndi atuna ki docteur Jean-Jacques Muyombe mituna tulanda.
Mbote na bino. Lui mukolo mwa le 15 décembre na ngonga ya minuit mbula matali ya Ecole Congo Démocratique ekoki kosakola suka ya epidemie ya Ebola. Elingi koloba nini? Balobi Omicron esi ekomi na Ecole Congo Démocratique. Mbula matali ya Ecole Congo Démocratique esakoli pona mbala minei to 4e vague ya COVID-19. Pona yango, nayambi pona bino Dr Muyembe Tamfum, wazali bongo directeur ya Institut National de Recherche Biomédicale. Alors Dr Muyembe, lobi na Ecole Congo Démocratique na mboka Beni gouvernement congolais a koki ko déclaré suka ya bokono ya Ebola. Est-ce que koki ko ebisa biso ezanini?
Bon, voilà la déclaration normalement il faut être là au niveau du gouvernement central par le ministre de la Santé en présence il y a OMS, c'est-à-dire tout ça les 42 jours depuis l'épidémie il y a Ebola et Bandaki et les lots donc tout ça les 42 jours sans nouveau cas. Et donc il faut tout ça la déclaration il y a fin il y a épidémie wana.
O ezali mbala ya zominamisato epidemie oyo ebimi na Ecole Congo Démocratique a simbalo tomoni lokola esali ba dega makasite lokola esalaka soki ebimi na Congo. Secret ya mbala oyo ezanini?
Secret nango ezali simple, secret nango ezali parce que na Ebola tobundi maladie wana pendant 40 ans, 40 ans oyo nde tozwi kisi nango, tozwi kisi mibale moko ya Américain, moko ya biso ya Congo, tosali na ba Américain comme nango ebanga et donc ba maladie au pesti kisi wana ba jui donc résultat positif, c'est-à-dire que il faut pas bika combinaison mosusu ezali vaccin pe to vérifier que vaccin moko ya ba Américain yango pe eza makasi to zobe yango vaccination en ceinture donc autour ya ba maladie positif ba contact wana nyonso to vacciner bango comme ça to rompre chaîne de transmission donc biloko mibale wana vaccination en ceinture et traitement des malades par exemple avec ebanga yango wana pour réduire vraiment taux de mortalité, ce qui va traiter, va tourner la mortalité qui est pendant la 33%. Mais où il va traiter, c'est mortalité est acquise dans 81%.
Quasi tout le monde dit que malgré Bakisiwana, na vaccin, tout le monde dit que la statistique est acquise que tout 11. Donc, zomi na moko bazwa ki maladi ya Ebola na kati na bango bien 9 bakufi. Eza quand même ebele.
Non, c'est-à-dire que wana bakufa na bandaku na bango. Donc ba detecta ngote et donc bayaki na hôpital te. Soki bayaki na hôpital nezolo ba. Oyé na hôpital o bani fièvre na yo mot de tête ba mimi na hôpital vraiment guérison ou à la 100%. Mais soki o traîné na ndako, le roya na hôpital ba kou na hôpital ou kufi, wana ezali faute ya docteur te, ezali faute ya maladie moko. Sikoyo boye babino non sote ebola eza su maladi o eza ki penza toza ko banga et tout ça eza yango sote eza li maladi moko lokola ba paludisme lokola ba maladi non sote c'est-à-dire to ko traiter yango to ki vraiment au comme à temps pa traiter yo maladi sin
kasi siko ce qui totali ndenge tango vaccin on ebima ki sika e ba to bazala ki moi nde to ba na français moi réticent ya kozwa vaccin wana est-ce que siko batu baza ya kufungwama pour na kozwa vaccin pe ba ki si ebola
Oui, mais bisous attends gamo na joie qui va dose à vaccin mais balé na dose à vaccin parce que soit mona tindé na joie qui vaccin en tout cas changement ma cas ils allaient kuna étant donné donc succès tout en gros ya traitement na ya vaccin ba réticence ça sous le quoi exactement ils vont sauter.
Alors docteur Muyembe tu ebi que mingi na ba laboratoire na biso ya Afrique ou bien ba découverte ya ba chercheur na biso na Afrique ezakapena na valeur mingi te na niveau international et lokonini et kosala que kisi o ezoma ki na ba chercheur ya Ecole Congo démocratique et pesa mapena mokili mobimba ce qui ka ebola imonani
ah ezali biso moko il faut to pesa valeur te ce qui biso moko déjà to pesa valeur te bon on linga ndenge nini étranger ya pesa valeur en tout cas pour na biso ki se wana ebanga ezali to réserve ezali na biso awa mosu ezali na Genève na OMS bon et bien sûr fabrication na ezali na Amérique en tout cas ce qui épidémie ebimi ba détecté en gros à temps ba lobi te ezali ebola Zaïre wana ta sur problème te au monita à ta épidémie où il y a Beni, bah expert à niveau central, bah qui n'y a qu'un atteint, ezali kaka docteur Janvier Luboya où ezali donc division provinciale de santé, il y a monto amimi bah opération non souvana na bah locaux, donc lingo lobate expérience tout ça là qui pendant la 10e épidémie où il est formé partout, est formé bas zone de santé, surtout bas zone de santé bah est capable pour bah prendre en charge bah canyon soya Ebola ou Ebola.
Ozali directeur ya Institut National de Recherche Biomédicale INRB lokola pe to zuyo to tuna mo mutuna par rapport ya COVID-19 na ekolo au Congo démocratique lobby gouvernement est déclaré 4e vague ya COVID-19 na République démocratique du Congo est-ce que ko ce situation en COVID na RDC lilo ezandengeni est-ce que panzani makasi ndenge to zuyoka
ndenge boye bino moko biso na Congo toza na retard moko makasi par rapport na vaccination donc à peine 0,12% ya population au bazali vacciné donc lingo lo bate couverture vaccinale ezali très 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 faible et ce qui virus yé compassé penza lo ko na passoir moko o ko ko atteindre ba tubelé et surtout que biso awa ba geste barrière wana bazo respecté en PT ce qui veut dire que donc pour le moment en tout cas épidémie oyo 4e vague ezali 4e vague moko virulent penza ezo simba ba tubelé en un jour par exemple hier toza ki na 900 cas en un jour mais alors que c'était ba vague wana di boso wana za chiffre ya peut-être ya toute une semaine mais biso awa siko yo en un jour toza na 900 cas bientôt on va avoir 1000
Sango ya mokili ya lilo uto Washington epese milibino na Edi Isango matondo mingi na Marius Munga opo na mituna pibiano uzwaki na Dr. Jean-Jacques Muyembe. Na sango ya mokili ya lilo to lobela ki rumba ya Congo endi mami bo momengo ya mokili na UNESCO. Nini elekaki na lweba na fizi epai wapi ba vandi ba bomaki ofisie moko ya mapinga ma ekolo Congo Demokratike tolandaki reportage awa na sango ya mokili ya lelo. Ba ONG ba ike ba meki kupesa eyano na ndenge ya kubate la zamba ya basen ya Congo na kotalaka proje bengami red plus mai ndombe tolandaki yango pe na sango ya mokili ya lelo. Izali bongo suka ya edition biso ya mibale ya sango ya mokili ya lelo tukutana lisusu lobi na 17h ngonga ya Kinshasa pe ya Brazzaville bakisa ngonga moko na monile ekolo Kongo Demokratika pona sango na bokuse pe na 18h pona edition ya yambo ya sango ya mokili ya lelo pe na 20h30 ngonga ya Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya sango ya mokili ya lelo ya mibale to pe sima tondo mingi na Michael Dubinsky Firmin Koyaweda pe Fatuma Alimasi Kalala bayeba sungibis so ko pesa bino sango e na nzela ya singa to pesa pe matundu na Maris Munga pona sango a pesa kibiso na ko sunga kabiso ezala kibongo wa bino edi isango to ko bakolanda manaka ya lola kala America to yeba pe ko like to pe to linga ba réseaux sociaux ya VOA Lingala na Facebook VOA Lingala na site internet na biso www.voalingala.com ezala kibino Eddie Isango.